në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 12 mars dhe nga përmbajtja e emisionit dëgjojmë. Shtetet e Bashkuara dhe Britania ftuan Serbinë që të pranojë se Kosova është bërë shtet. Unë miku kërkon nga Beogradi që t'i ndalë ndërhyrjet në Kosovë. Në Komitetin e Jashtëm të Dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan u diskutua për Kosovën. Mendu tha që tha se koalicionit me VMRO DPMN i ka ardhur fundi. Senatori Barack Obama mundi senatorin Hillary Clinton në Mississippi. Shtëpia Bardhë tha sot se askush brenda qeverisë amerikane nuk dëshiron luftë me Iranin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollëzisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Daniel Fried, tha se Kosova nuk paraqet precedent. Këto komente ai bëri sot gjatë një seance në Komitetin për punë të jashtme të Dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Antari i Kongresit Republikani Ted Poe e vuri në pikpyetje autoritetin administratës së presidentit Bush për të zgjedhur se a ka të drejtë apo jo një grup për ta pasur shtetin e tij. Vendimi i administratës për njohjen e pavarësisë së Kosovës u mbështet nga antari i Kongresit Demokrati Elliot Engel, i cili tha se nuk ishte alternativa të mira. As kontrolli i Kombeve të Bashkuara e as kontrolli i Serbisë ndaj Kosovës nuk ishin alternativa të mundshme, tha ai. Zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Daniel Fried u pajtua me këto konstatime duke thënë se Serbia e humbi kontrollin ndaj Kosovës në vitin 1999. Përpjekjet tona në Ballkan janë të bazuara në një objektiv gjithëpërfshirës, integrimi i rajonit në institucionet euroatlantike, tha zoti Fried dhe shtoi se prej shpalljes së pavarësisë, kosovarët kanë lëvizur shpejt për të respektuar dhe para së gjithash për të mbrojtur minoritetet e veçanërisht serbet. Kongresmeni republikan Dan Barton i u bashkua zotit Poe në kundërshtimin e lëvizjes së Shteteve të Bashkuara, duke thënë se kjo do të çojë në konflikte të tjera. Nga ana tjetër, kryesuesi i Komitetit të Demokratit Howard Berman e lavdroi administratën e presidentit Bush për njohjen e shtetit të ri dhe tha se ai beson se ky hap do të krijojë siguri dhe stabilitet në Ballkan. Prishtinë. Autoritetet e Kombeve të Bashkuara në Kosovë kanë kërkuar sot nga Serbia që ta ndalin në ndërhyrjet në hapësirat serbe të shtetit të ri të Kosovës, ku bojkoti serb ka shtuar spekulimet se Beogradi po përpiqet ta ndajë Kosovën. Ato kanë thënë se që Serbia duhet të bashkëpunojë në rivendosjen e pikave doganore në kufirin verior të Kosovës, të lejojë pjesëtarët serb të Kosovës që të kthehen në SHPK dhe ta ndalë forcimin e strukturave paralele që financohen nga Beogradi. Më tutje zëdhënësi unë mikut Aleksandar Ivanko tha se ne po përpiqemi të ripërtrijmë me gjyqet dhe doganat dhe shtoj se kjo do të marrë kohë dhe nuk do të ndodhë nesër. Washington. Qeveria Shteteve të Bashkuara mbrëm ka kërkuar nga Greqia dhe Maqedonia që ta zgjidhin mospajtimin lidhur me emër, pasi ky mospajtim rrezikon gjaset për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Maqedonia duhet të ftohet që së bashku me Shqipërinë dhe Kroacinë të bashkohet aleancës në samitin e NATO-s, që mbahet muajin e ardhshëm, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Fried gjatë një seance dëgjimore në Komitetin e Senatit për marrëdhënie të jashtme. Kryesuesi i këtij komiteti, senatori Joseph Biden, kërkoi nga të dy palët që të arrijnë kompromis të arsyeshëm lidhur me mospajtimin për emër dhe u shpreh se çfarëdo shtyrje e antarësimit eventual të Maqedonisë nuk duhet të dëmtojë gjasat e Shqipërisë ose të Kroacisë për pranim. Mississippi. Senatori Barack Obama doli fitues në shtetin jugor në Mississippi në votimet e Partisë Demokratike për nominimin presidencial. Në zgjedhjet që përfunduan mbrëm vonë, ai fitoi 59%, ndërsa rivalja e tij, senatorja Hillary Clinton, fitoi 39% të votave. Duke folur para mbështetësve në Fairless Hill të Pennsylvanisë, zoti Obama tha:
"This is our moment. This is our moment to choose change over more than
Ky është momenti ynë. Ky është momenti ynë për të zgjedhur ndryshimin ndaj asaj që pak a shumë është e njëjtë, për ta zgjedhur të ardhmen në vend të së kaluares. Ky është momenti ynë që përfundimisht ta ndërrojmë faqen e politikës së dështuar", tha Barack Obama. Senatorja Hillary Clinton foli para mbështetësve në Harrisburg të Pennsylvanisë.
"I want you to know that if you will work for me,
dëshiroj ta dini se nëse ju do të punoni me mua në 6 javë të ardhshme, nëse ne së bashku arrijmë fitoren e madhe, unë do të jem atje çdo ditë për të luftuar për ju, për shtëpinë e bardhë, duke bërë ndryshime për ju, për familjet tuaja. Pra të shkojmë dhe të bëjmë histori së bashku", tha Hillary Clinton. gara e ardhshme e demokratëve bëhet në Pennsylvania më 22 prill. Ndër republikanët, kandidat për president në zgjedhjet e nëntorit është senatori John McCain. Dhamë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Rusia, që këtë muaj e kryeson këtë trup, kishte paraqitur një propozim me tekst me të cilin do të dënohej pavarësia Kosovës dhe do të riafirmohej sovraniteti i Serbisë ndaj Kosovës. Por Britania dhe Shtetet e Bashkuara thanë se nuk ka kurfar gjasësh që ajo që ka ndodhur në Kosovë të zhbëhet. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad tha se Kosova është shteti pavarur dhe kjo duhet të kijet parasysh. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev. Ambasadori britanik John Sawyers ka hedhur poshtë propozim teksti në Rusis me të cilin do të dënohej pavarësia Kosovës dhe do të kërkohej respektimi i integritetit territorial të Serbisë. Lidhur me këtë propozim dokument, ambasadori Sawyers tha:
It's based on a premise which is now overtaken. Many members of the council have recognized Kosovo as an independent country.
Është bazuar në premisë që tash është e kaluar. Shumë vende të Këshillit të Sigurimit e kanë njohur Kosovën si vend të pavarur, dhe ajo që ne duam është që këtë pavarësi ta bëjmë të suksesshme. Ky propozim teksti do të mund të miratohej vetëm nëse para së gjithash ndryshon në mënyrë radikale, dhe së dyti nëse disa antarë të caktuar të këtij Këshilli e ndryshojnë në mënyrë radikale pozicionin e tyre. Ne nuk do të ndryshojmë në mënyrë radikale pozicionin ton, tha ambasadori britanik Sawyers. I pyetur për kërkesën e Serbisë për mbajtjen e misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë, zoti Sawyers tha se realitetet e reja diktojnë se misioni në mënyrë graduale duhet të zëvendësohet me personelin nga Bashkimi Evropian.
As the European Union role grows, as Kosovo's independence and sovereignty is more widely recognized.
Siç po rritet roli i Bashkimit Evropian, ashtu siç pavarësia e Kosovës dhe sovraniteti po njihen më gjerësisht, un miku duhet i përshtatet kësaj. Për këtë çështje ka vendim, nëse jo në Këshillin e Sigurimit, nëse ai vazhdon të jetë i bllokuar, atëherë për sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ky vendim nuk vije më njëherë, tha ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, John Sawyers. Ambasadori Shteteve të Bashkuara në OKB, Zalmay Khalilzad, po ashtu e ka hedhur poshtë propozim tekstin e Rusisë.
Any resolution or statement going forward from now on by the council for it to have our support.
Çfarëdo rezolutë kumtese që paraqitet prej tash në Këshill për ta pasur mbështetjen tonë, duhet të bazohet në njohjen e qartë se atje është një ndryshim realiteti, atje është Kosova, shteti pavarur, dhe atje është kuptohet Serbia, tha ambasadori Khalilzad. Ai më tutje siguroi Beogradin se Serbia po respektohet dhe po merret seriozisht. Por një herësh, Serbia sipas tij duhet ta njohë dhe ta pranojë realitetin e ri.
We want the Serb people to know that the world, the international community and the Security Council respects them.
Ne dëshirojmë që populli serbisë ta di se bota, komuniteti ndërkombëtar dhe Këshilli i Sigurimit i respekton ata, i merr seriozisht dhe për këtë arsye ne po i kushtojmë kaq shumë kohë. Por ata në Serbi që besojnë se ajo që ka ndodhur në Kosovë mund të zhbëhet, ata janë të mashtruar, tha zoti Khalilzad. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin e hodhi poshtë vlerësimin se në Kosovë është krijuar një realitet i ri.
We do not accept the fact that new reality has been established.
Ne nuk e pranojmë faktin se është krijuar realitet i ri. Ne besojmë se ajo që ka ndodhur është një lloj tipit të Matrix, të realitetit virtual, që nuk mund të njihet si realitet juridik ndërkombëtar derisa atje nuk arrihet marrëveshje ndërmjet palëve dhe derisa nuk arrihet vendim i ri i Këshillit të Sigurimit për diçka që do ta zëvendësonte rezolutën e 1244, tha Vitali Churkin. Ai po ashtu vlersoi si ilegale përpjekjet e Bashkimit Evropian për ta zëvendësuar misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić kërkoi nga vendet që e kanë njohur Kosovën e pavarur për ta rishqyrtuar vendimin e tyre. Ai po ashtu tha se Serbia nuk ka qëllim që të imponojë embargo ndaj Kosovës dhe është shprehur se Serbia nuk do të përdor forcën kundër Kosovës. Më tutje zoti Jeremić tha:
Policy of Serbia towards Kosovo is not going to change.
Politika ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë. Ky është edhe mesazhi im për Këshillin e Sigurimit. Për Kosovën, Serbia është e bashkuar dhe nuk ka gjasë që ky unitet të dëmtohet, tha Vuk Jeremić në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Banorët e serbë të Graçanicës afër Prishtinës thonë se kanë shumë vështirë ta planifikojnë jetën e tyre në Kosovën e pavarur. Ata shprehen se ndjehen më të friksuar se më parë. Këta banor serb kritikojnë edhe Beogradin për premtime të rrejshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Radmila Stevic, një anvisën nga Graçanica,
thotë se sikur ndjenjë frikë të vazhdueshme që nga 17 shkurti e këndej.
Pa, gore, vidite sa mi ka kërë. Pa, nësë mi më dizazëm.
Êshtë më keq edhe vetë po e shihni, nuk guxojmë të dalim, nuk guxojmë të shkojmë deri në qytet, askund nuk guxojmë të dalim. Presim që të largohemi nga këtu, thotë kjo qytetare. Sipas saj të rinj gjithnjë më shumë po largohen, kurse shtëpitë dhe pronat u mbeten të moshuarve, të cilët nuk duan të largohen. Por nuk është vetëm frika dhe siguria, nga se ka edhe një arsye që Radmila Stevicin e bën që të mendoj që të gjej një jetë më të mirë.
Ku që se du në Radunide? S'najemi ku që se di, si në tako. Ka e minim në shtëpi janë.
Rrim në shtëpi, askund nuk punojmë. Reja rrën në shtëpi, djali po ashtu. Kurse ato pak para që marrim me ato jetojmë, thot Stevic. Ndërka që Radovan Juksimovic, një instruktor autoshkollën nga Lipjani që punon në Graçanic, thot se ka tre fëmijë të cilët jetojnë në Serbi. Si një i punësuar, ai thot se edhe pas pavarësisë nuk ka hetuar ndonjë ndryshim drastik në jetën e tij, por edhe ai shpreti pak kënaqur.
Dhe ne jemi më të, jemi më i kosëm dhe se dhe më godina, dhe që dhe një vodim i...
Ku të shkojmë, nuk kemi ku, e kam nënën e moshuar i ka 87 vjetë dhe nuk kam ku të shkojmë me të. E pavarur apo jo Kosova, ne mendojmë të mbetemi dhe të jetojmë këtu, shprehet ky qytetar. Sidoqoftë, papunësia mbetet një prej shqetësimeve kryesore të këtyre banorëve. Aleksandr Markovic, një i ri 23 vjeç, thotë se nuk po shef perspektivë të qartë në këtë vend.
Ne vidim ovdje da ima nekom, znači da će biti bolje posle proglašenja.
Nuk shoh se do të jetë më mirë pas shpalljes së pavarësisë, e po ashtu ishte edhe para shpalljes. Këtu jetohet sot për nesër. Për mua këtu nuk ka perspektivë dhe ndoshta deri verës të gjithë nga këtu do të shpërngulemi, shprehet me pesimizëm ky yri serb. Disa prej bashkombasve të tij tashmë e fajsojnë edhe Beogradin, që u premton atyre jetë më të mirë, por kjo sipas tyre nuk po ndodh. Zoran Vučić, një banor tjetër nga Graçanica, thotë se Beogradi nuk po bën sa duhet për serbët e Kosovës, sidomos ata në pjesën qendrore, të cilët kanë mbetur të izoluar.
Drzovi, treba da pokretu datë financiare tu malo privredu da 40.000 serbë në centrin e dalu Kosova.
Nëse shteti mendon të bëjë diçka, duhet të fillojë të punojë në drejtim të financojë ekonominë e vogël. Rreth 40.000 serb jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës, kurse një furr buke po të hapet, mund të punsohen disa prej tyre, thotë Vučić. Ndërsa akuzon Beogradin se po i mban të izoluar me premtime të rreshme, ky banor serb thotë se qeveritë perëndimore në anën tjetër kanë bërë që shqiptarët dhe serbët të jetojnë kaq larg njëri tjetrit. Ai rikujton se si dikur kanë jetuar shumë mirë me fqinjet shqiptar nga fshatrat përrreth. Sidoqoftë, edhe në Graçanicë edhe në disa vise tjera të banuara me serb, që nga shpallja e pavarësisë këndej, gati se çdo ditë organizohen protesta të qeta nga ora 12 deri në orën 13, duke mos dashur që të punojnë në institucionet shtetërore të Kosovës, serbët në shumë raste kanë lëshuar edhe vendet e tyre të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në institucionet ndërkombëtare financiare është mëse i nevojshëm për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, thot Mimoza Kusari Lila, drejtoreshë ekzekutive e Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Në këtë aspekt, në intervistën për programin ton, ajo thot se qeveria Kosovës duhet sa më shpejt që të konkurrojë për pranim në këto institucione. Me zonjen Mimoza Kusari Lila ka biseduar korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zonjo Kusari Lilja, një nga sfidat kryesore të Kosovës si shteti pavarur do të jetë zhvillimi ekonomik. Mundësia për këtë zhvillim shihet tek antarësimi i Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare. Si e shihni këtë proces?
Jam përmendur edhe më herët antarësimi i Kosovës në institucionet e ndryshme financiare botërore. Megjithatë gjithmonë me këtë antarësim që do të ishte një shtys për zhvillimin ekonomik, mu për shkak të statusit të veçantë që Kosova mund ta merrte në institucionet e tilla dhe për krajës financiare që do ta merr, është edhe elementi politik i saj se sa do të jetë e lehtë për Kosovën, duke marr parasysh që ka shtete ende kontestojnë pavarësinë e Kosovës, të jetë pjesë këtyre proceseve. Në këtë rast unë mendoj se duhet shkuar në procese të cilat janë më të garantuara, do të thonë institucionet në të cilat shansat janë më të mëdha për tu antarësuar, do të thonë më zvonohet të përgatitet aplikacioni nga institucionet qeveritare, por në të njëjtën kohë edhe të punohet me agjencionet ndërkombëtare për zhvillim të vendeve të fuqishme të zhvilluara botërore në projektet konkrete që Kosova mund t'i paraqesë këtyre agjencioneve për financim të matutjeshëm. Kosova do të ketë nevojë dhe ka nevojë për investime nga jashtë. Këto investime do të vinë në kohën kur do të shihet se Kosova ka institucione funksionale dhe ka një infrastrukturë mbështetëse e cila do të jetë dhe është inkurajuese për çdo që dëshiron të vijë të investojë në Kosovë.
Sa mendoni se janë të përgatitura institucionet për të bërë këtë rrugë?
Po nga e çfarë kemi pa deri më tani, domethënë nga qeveritë e kaluara kemi treguar jo ndoshta kompetencë të plotë dhe nuk ka pasur në një farmase. Kjo është edhe si pasojë e veprimit të vazhdueshëm të administratës ndërkombëtare. Është vërtetë se përgjegjësitë në tërësi nuk qëndrojnë me institucionet vendore, andaj ka qenë e pamundur të shihet përgjegjshmëria dhe kompetenca e plotë. Tani do të mvaret së sot si do të kalojë procesi i kalimit të kompetencave nga administrata ndërkombëtare në ato vendore dhe atëherë do të shohim tek atëherë. Do të vrejmë se sa kompetente do të paraqiten institucionet kosovare për të marrë këtë rrugë.
Cilat janë pengesat që ju shihni në këtë drejtim?
Po, definitivisht një pengesë mund të jetë edhe mungesa e kapaciteteve ekzistuese në institucione. Pengesë do të jetë kalimi apo periudha tranzicioni. Gjendemi në një moment shumë kritik që ndoshta edhe në vende më të zhvilluara se Kosova do të jetë problem balancimi i procesit të transferit të kompetencave dhe në të njëjtën kohë krijimi i projekteve dhe krijimi i planeve për një të ardhme. Domethënë qeveria është duke u ballafaquar si them me 2-3 përgjegjësi shumë të mëdha në të njëjtën kohë. Andaj duhet pasur shumë edhe ndihmës edhe nga institucionet ndërkombëtare, por edhe shumë përgjegjësi nga ana e qeverisë. Ndërsa kapacitetet administrative të stafit civil nuk janë as të larta, dim se nga raportet dhe nga vlerësimet që janë bërë kemi të bëjmë me një kapacitet mjaftol. Domethënë, pengesë esenciale do ta shija absorbimin apo të them menaxhimin në një platformë me projekte kapitale të mëdha dhe mundësinë e absorbimit të donacioneve apo të ndihmës që do të vinte nga jashtë.
Në anën tjetër, zonja Kusari Lila, Kosova u ka borxh këtyre institucioneve që prej kohës së Jugosllavisë. Si mendoni se do të zgjidhet kjo çështje?
Po kjo çështje është e paraparet me pakonati Sarit. Në rast se të mos mundësisë së marrëveshjes me Serbinë, që me siguri se do të jetë rasti duke e parë atmosferën politike në Serbi, atëherë do të vendoset një arbitër ndërkombëtar.
Mimoza Kusari Lila në intervistën që e zhvilloi Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetari i PDSH-s Menduh Thaçi tha sot se koalicioni partisë tij me VMRO DPMN ka marrë fund. Ai më tutje tha se heshtja e kryeministrit te Gruevski nënkupton se ai nuk ka ndërmend të pranoj kërkesat e PDSH-s. Ali Ahmeti, lideri partisë tjetër shqiptare në Maqedoni, BDI, tha se PDSH-ja nuk ka pasur rrugë tjetër. Zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski nuk e ka komentuar deklaratën e Menduh Thaçit, por tha se qeveria po funksionon normalisht. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Koalicioni me VMRO DPMN ka marrë fund, ka deklaruar kështu kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Menduh Thaçi, pas takimi që ka zhvilluar me përfaqësues të lartë të ambasadës amerikane në Shkup. Heshtja e kryeministrit Gruevski nën kupton se ai nuk e ka ndërmend të pranoj kërkesat tona, tha Thaçi.
Sipas propozimit që unë do t'i hap organeve të partisë, kjo punë ka marrë fund. Që sonte janë pyetje, çështje orësh, unë kam shumë takime të një pas njëshme dhe shtyhet koha vetëm për shkak këtyre takimeve, kam bindjen e plotë se organet e partisë do ta mbështetin këtë qendrim. Mendoj se përgjigjja e kryeministrit është heshtja e tij.
Ka theksuar lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Menduh Thaçi, në fillim të kësaj jave udhëheqësi i PDSH-s drejtoi 6 kërkesa kryeministrit Gruevski, edhe atë, miratimin e një ligji për gjuhën shqipe, ligjin për statusin e ish-pjestarëve të UÇK-s, njohjen urgjente të pavarësisë së Kosovës, miratimin e një ligji të ri për flamurin, rritjen e punësimeve të shqiptarëve në institucione shtetërore dhe mbylljen e rasteve të Hagës që para ca kohe u kthyen në Maqedoni. Nga ana tjetër, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, deklaroi se nuk dëshiron të jetë pjesë e kësaj qeverie edhe nëse Partia Demokratike Shqiptare definitivisht largohet nga koalicioni.
Ne kemi bërë me dije opinionin, jo vetëm thash, po shumë herët, që ne nuk jemi të interesuar, jemi pjesë e qeverisë.
Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim në opozit, Ali Ahmeti, duke komentuar mundësin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, tha.
Kur të kryon kushtet e voliqme, atëherë dhe mund të mbahen në zgjedhjet e parakohshme. E vetëmja mënyrë për të shuru e gjithë situata.
Lidhur me paralajmërimin e liderit të Partisë Demokratike Shqiptare për largimin nga qeveria, Ahmeti tha se Thaçi nuk ishte zgjidhje tjetër.
Rrugë tjetër nuk ka pas Partia Demokratike Shqiptare.
Ndërkohë, kryeministri Maqedonis Nikola Gruevski ka vazhduar të mos komentoj kërkesën e partnerit të ti shqiptar në qeveri. Gruevski nuk u prononcua edhe sot për mediat. Në emër të ti, foli zëdhënësi i qeveris, Ivica Bocevski, i cili nuk komentoj komentoi deklaratën e Thaçit, por tha se qeveria është duke funksionuar me kapacitet të plot. Qeveria është duke funksionuar normalisht dhe me kapacitet të plot, ka deklaruar shkurt zëdhënësi i qeverisë Ivica Abocevski. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjet Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Shtëpia Bardhë sot ka thënë se askush brenda qeverisë amerikane nuk dëshiron luftë me Iranin. Zëdhënësja Dana Perino u tha reporterëve se askush në administratë nuk sugjeron asgjë tjetër pas çështjes diplomatike ndaj Iranit. Ky reagim i shtëpisë së bardhë u bë një ditë pasi admirali William Fallon, komandant i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan, e paraqiti dorëheqjen e tij, duke thënë se nga ky post do të largohet në fund të këtij muaji. Admirali Fallon ishte subjekt i një shkrimi në një revistë, sipas së cilës ai kishte kërkuar nga administrata e presidentit Bush që ta evitoj luftën me Iranin. Në kronikën e vazhdim të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Kestrin Kumnova, bëhet fjalë për zhvillimet lidhur me dorëheqjen e admiralit Fallon.
Admirali William Fallon është njëri me reputacionin e të folurit në mënyrë direkte të gjërave, por ata që e njohin thonë se ai gjithashtu posedon aftësi diplomatike. Ka qenë ana diplomatike e karakterit të tij më e fuqishmja në letrën e dorëheqjes që i dërgoi sekretarit amerikan të mbrojtjes Robert Gates. Gates, i cili e emëroi admiralin Fallon në krye të komandës qendrore të forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, u bëri publike mediave disa detaje.
Admiral Fallon advised me of his decision and told me that quote the current embarrassing situation, public perception of differences between my views and administration.
Admirali Fallon më informoi për vendimin e tij, ai më tha situata e rënd aktuale, perceptimi i publikut për dallimet e pikpamjeve të mia me ato të administratës amerikane dhe paqartësitë që janë shkaktuar prej misionit, bën që kjo të jetë një gjë e duhur. Unë me keqardhje e pranova kërkesën e admiralit Fallon që të tërhiqet, tha sekretari Gates, duke shtuar se admirali Fallon ka bërë veprim të drejtë. Dorëheqja vije pas publikimit të një artikulli në revistën amerikane Esquire. Në artikull Fallon është portretizuar si njeriu që në kohën kur shtëpia e bardhë fliste për konfliktin me Iranin, ai fliste të kundërtën. Për të mbështetur këtë, revista kthehet mbrapa dhe tregon se çfarë admirali Fallon i kishte thënë televizionit Al Jazeera vitin e kaluar. Ai pati deklaruar se të trumbetuarit e vazhdueshëm të konfliktit midis SBA-ve dhe Iranit nuk është gjë e dobishme, duke shtuar se nuk pret që të ketë luftë. Admirali Fallon deklaroi kështu në kohën kur shkëmbimet verbale të Washingtonit dhe Teheranit ishin në nivel të lartë. Washingtoni në atë kohë emërtoi elitën e forcave iraniane të Al-Qudsit si terroriste. Liderët iranian kërcnonin përpasoja nëse Shtetet e Bashkuara sulmojnë territorin e tyre. Politika e Shteteve të Bashkuara, kaqë i Iranit u riafirmua nga presidenti Bush në vitin 2006 dhe ende nuk ka ndryshuar. Ajo parashet që forcat ushtarake mund të përdoren nëse përpjekjet diplomatike dështojnë të parandalojnë Iranin nga zhvillimi i programit bërthamor. Por diplomacia zë vendin kryesor.
All options are on the table. We want to solve this issue diplomatically and we're working hard to do so. The best way to do so is therefore there to be a united effort.
Të gjitha opsionet janë në tryezë. Ne dëshirojmë të zgjidhim këtë çështje me diplomaci dhe po punojmë fuqishëm në atë drejtim. Rruga më e mirë për të bërë këtë është që të ketë përpjekje të bashkuara me vendet që e njohin rrezikun nëse Irani posedon armë bërthamore, ka deklaruar presidenti George Bush. Raportet e medjave thonë se mund të ketë të tjera arsye pse në sy të publikut së vonë u kuptua konflikti i rritur midis shtëpisë së bardhë dhe admiralit William Fallon. E përditshmja Los Angeles Times shkruan se mbështetësit e shtimit të trupave amerikane në Irak e kanë kritikuar admiralin Fallon për nxitjen e reduktimit të forcave në Irak. Gazeta shton se edhe komandanti i forcave amerikane në Irak, generali David Petraeus, në komunikimet e tij me presidentin Bush ka lënë të kuptohet për ndarjet midis admiralit Fallon dhe shtëpisë së bardhë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor mbi të drejtat e njeriut në më shumë se 190 vende në mbar botën. Në të, administrata e presidentit të George Bush ka theksuar problemet e vazhdueshme gjatë vitit 2007 në vendet ku pushteti është i koncentruar në duart e një numri të vogël njerëzish. Në mesin e këtyre vendeve, më e përmendura është Rusia. kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Janë disa vende në botë ku një numër i vogël liderësh mbajnë në duar gjithë pushtetin. Emrat e këtyre vendeve tashmë janë të njohura: Kina, Pakistani, Korea e Veriut, Siria dhe pastaj vjen Rusia. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit në fakt e ka veçuar Rusin, në të thuese nën presidentin Vladimir Putin. Qeveria ruse nuk ka qenë e përgjegjshme në raport me popullin. Në raport vëmendje i është kushtuar pushtetit të madh që i është dhënë presidentit rus nga parlamenti rus Duma. Ndërkohë thuhet në raport edhe sundimi i ligjit është kompromituar nga korrupsioni dhe bindja selektive. Jonathan Farrar, zyrtar në Departamentin Amerikan të Shtetit, shpjegon se si i sheh qeveria amerikane problemet në Rusi.
Another high profile example was Russia, where centralization of power in the executive branch.
Një shembull i profilit të lartë të një vendi në të cilin shtypen të drejtat e njeriut është Rusia, ku me centralizimin e pushtetit në nivele ekzekutive, me një parlament të pajtueshëm ndaj çdo gjëje, me korrupsion dhe përzgjedhje në zbatimin e ligjit, me kritere të rënda për regjistrimin e organizatave jo qeveritare, me keqtrajtim ndaj këtyre organizatave, me kufizime të medjave, vazhdon zbehet përgjegjësia e qeverisë në raport me qytetarët, ka thënë zoti Farrar. Megjithatë, Rusia nuk është e vetmja në kategorinë e vendeve që janë cituar për koncentrim pushteti. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se ky problem nuk është i kufizuar vetëm tek një rajon apo kulturë specifike, por është i shfaqur kudo. Zoti Farrar në këtë kuadër ka përmendur vende nga Evropa, Azia Qendrore, Lindja e Mesme dhe Azia Lindore.
Countries in which power was concentrated in the hands of unaccountable rulers.
Vendet ku pushteti është i përqendruar në duart e sunduesve të papërgjegjshëm vazhdojnë të jenë shkelësit më sistematik të të drejtave të njeriut. Këtu do të citonim Korenë e Veriut, Burman, Iranin, Zimbabven, Kuban, Belorusin, Uzbekistanin, Eritren dhe Sudanin, ka thënë zoti Farrar. Raporti gjithashtu vlerëson se problemet të këtilla ka edhe në shumicën e vendeve të ish-bashkimit sovjetik dhe në disa vende të cilat janë rreshtuar me Moskën para rënjes së perdes së hekurt. Këto vende thuhet se synojnë të zbatojnë abuzime policore, kushte jo njerëzore në përburgje, korrupsion në gjyqësi, zgjedhje jo të drejta dhe diskriminim kundër pakicave kombëtare. Megjithatë, raporti vlerëson se ka shpresë për ndryshime të vërteta demokratike. Në vlerësimet e saj gjatë prezantimit të raportit, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice e ka nënvizuar këtë optimizëm.
Indeed, change will take time, but change will come.
Ndryshimet vërtet mund të marrin kohë, por ato do të vinë. Përderisa qytetarët në mbar botën mbrojnë vlerat universale të të drejtave të njeriut, atëherë shpresa ekziston. Dhe ne në Shtetet e Bashkuara vazhdojmë të besojmë se është detyra jona të mbështesim këta burra dhe këto gra guzimtare, ka thënë zonja Rice. Raporti nuk i ka anashkaluar as çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut në Shtetet e Bashkuara. Disa e kanë akuzuar administratën e zotit Bush për zbatimin e standardeve të dyfishta, duke kritikuar në njërën anë vendet tjera, por duke ignoruar në anën tjetër të drejtat e të dyshuarve të cilët mbahen në Guantanamo Bay të Kubas. Në këtë kuadër, Jonathan Farrar kishte këtë përgjigje.
As we present these reports, the Department of State remains mindful.
Në kohë kur ne prezantojmë këto raporte, Departamenti Amerikan i Shtetit është i vetëdijshëm mbi kriticizmin vendor dhe ndërkombëtar për të drejtat e njeriut në Shtetet e Bashkuara. Ne i marrim të gjitha zotimet tona mbi këtë çështje seriozisht. Qeveria amerikane do të vazhdojë të përgjigje drejt për së drejti në të gjitha shqetësimet mbi praktikat tona, përfshirë këtu edhe për veprimet që i kemi marrë në mbrojtje të vendit ton nga terrorizmi global, ka thënë zoti Farrar.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e ftuan Serbinë që ta pranojë se Kosova është bërë shtet. Unë miku kërkon nga Beogradi që t'i ndalë ndërhyrjet në Kosovë. Në Komitetin e Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit Amerikan u diskutua për Kosovën. Mendu tha që tha se koalicioni me VMRO-n dhe PMN-n i ka ardhur fundi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.